θεωρείς ότι πρωτοχρονιά θα την πείτε του εν λόγω συνδέσμου, αλλά ταυτόχρονα και να χαρώ την εν Χριστώ κοινωνία μαζί σας. Κατά τις συναντήσεις μας με το Προεδρείο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΑΜΟ Συνδέσμου, είχα την δυνατότητα να πληροφορηθώ για τον σκοπό της ιδρύσεώς του, για τις μέχρι τώρα δράσεις του, αλλά και για τους δύο θεάριστους και φυλάγιους στόχους του, οι οποίοι φυσικά αποτελούν από τούτο και στο εξής και προσωπική μου επιθυμία τους ενστερνίζομαι και ήδη, κύριε Πρόεδρε, έχω συντάξει και έχω αποστείλει στον αρμόδιο υπουργό το αίτημά σας, το οποίο το υποστηρίζω και ευελπιστώ και εγώ ότι με τη χάρη του Θεού θα εισακουστεί το αίτημά μας, έτσι ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος που έχετε θέσει και που, όπως προείπα, είναι ενταγμένος στο ευρύτερο πλαίσιο της λειτουργίας του Συνδέσμου για την προβολή της θρησκευτικής, εκκλησιαστικής και πολιτιστικής και ιστορικής ταυτότητος αυτού του τόπου, κοιτίδα της οποίας από εκκλησιαστικής πλευράς είναι ο Άγιος Εθνοιερομάρτυρας Κοσμάς ο Εντολός. Όσον αφορά για την ανέγερση του Εκκλησιδίου προς τιμή και μνήμη του Αγίου Ευγενείου, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να έχουμε προς τούτο μία ειδική συνάντηση για να πληροφορηθώ τα μέχρι τώρα τεκτενόμενα και για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις ενέργειες που από κοινού πρέπει να πράξουμε για να φτάσουμε στην υλοποίηση και αυτού του φυλάχιου στόχου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Όσοι ήρθατε προσκεκριμένοι του Συνδέσμου και όσοι προσήρθατε για να συμπροσευχηθείτε σε αυτήν την αναστάσιμη εσπερινή ακολουθία. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό το έργο του Συνδέσμου. Μπορεί να είναι μια προσπάθεια λίγων ανθρώπων, αλλά εντούτοις με ιδιαίτερη ζέση και θέρμη και ζήλο οι άνθρωποι που απαρτίζουν το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εν Λόγω Συνδέσμου αγωνίζονται για να προβάλλουν τόσο τον Άγιο Ευγένειο και τους υπολείπους τοπικούς Αγίους της τοπικής μας Εκκλησίας, όσο και την εκκλησιαστική μας ιστορία και την εθνική μας κληρονομιά. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι σε όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα σε τούτο τον ευλογημένο τόπο, η εκκλησιαστική ιστορία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εθνική μας ιστορία. Αφού το γένος και η Εκκλησία πάντοτε συγχωρεύονται. Η Εκκλησία στάθηκε μάνα φιλόστροφος για τούτο το έθνος σε καιρούς κρισίμους και δυσχυμένους, προσφέροντας καταρχήν την ελπίδα της πίστης στον Χριστό στους Έλληνες που ήσαν ραγιάδες υπόδομοι στον τουρκικό ζυγό, ταυτόχρονα δε συμβάλλοντας καταληκτικά για την διατήρηση ανώθρευτης της εθνικής συνειδήσεως και αναλύωτης της ιστορικής μας κληρονομιάς μέσα σε χρόνους που τα πάντα τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η συγκαρδιά. Η Εκκλησία πρόσφερε σε αυτό το έθνος μεγάλες αγιασμένες φωτεινές μορφές, όπως ο Όσιος Ευγένειος ο Εντολός, ο Κοσμάς ο Εντολός Κρήτης και τόσοι άλλοι, οι οποίοι σκόρπισαν το φως της πίστης, αλλά και ταυτόχρονα το φως της ελευθερίας μέσα στον ελλαδικό χώρο που ήταν καταδικασμένος για 400 ολόκληρα χρόνια να ζει μέσα στο φρικτό σκοτάδι της σκλαβιάς, της εκμετάλλευσης, του φόβου, της τρομοκρατίας, της υποδούλωσης. Χάρη σε αυτές τις μεγάλες μορφές, οι οποίες απέκτησαν μοναδική και απαράβλητη ομολογιακή διάθεση και ιεραποστολική δράση, οι Έλληνες παρέμειναν αδούλωτοι στο πνεύμα, αδούλωτοι στην ψυχή. Γι' αυτό και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήσαν έτοιμοι, κυρίως και προπάντως πνευματικά, για να κηρύξουν τον απελευθερωτικό αγώνα και να θυσιαστούν υπέρ πίστεως και πατρίδος, ή αλλιώς για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Αυτή είναι μία κληρονομιά βαριά για εμάς τους νεοέλληνες και δεν έχουμε κανένα περιθώριο να λησμονούμε ότι το ελληνικό έθνος ήταν πάντοτε συνδεδεμένο σε όλες τις πτυχές και τις διαδρομές τις ιστορικές του με την Εκκλησία του Χριστού, η οποία ναι, υπήρξε εθναρχούσα Εκκλησία μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, ανέλαβε τον ρόλο τον εθναρχικό για να εγγυηθεί την ενότητα του γένους των Ελλήνων και με σκοπό να κρατήσει ζωντανή την πίστη, αλλά και ταυτόχρονα ζωντανή την ελπίδα ενός ξεσηκωμού, ο οποίος δεν θα ήταν ένας επεκτατικός πόλεμος, αλλά θα ήταν ένας πόλεμος αποκατάστασης της εθνικής κυριαρχίας. Μπροστά σε αυτή τη μεγαλειώδη επανάσταση, της οποίας εορτάσαμε την επέτειο των 200 ετών, έκρινε βόλη σεβασμού ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα. Και τότε, αλλά και σήμερα, αναγνωρίζοντας ότι μία κούφτα Ελλήνων, ενός γένους ταλαιπωρημένων για 400 χρόνια, αδύναμο στρατιωτικά, υλικά και οικονομικά, ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στην κρατεά τουρκική σουλτανική πύλη και απέτησε, θυσιάζοντας τα πάντα, να αποκτήσει την ελευθερία και την ανεξαρτησία του. Φυσικά, εμείς, εδώ, στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, η ηρωική έξοδος, της οποίας τα 200 χρόνια θα εορτάσουμε το 2026, αποτελεί, θα λέγαμε, τη μεγαλύτερη θυσία που έκαναν οι Έλληνες για να κερδίσουν την ελευθερία τους, αλλά ταυτόχρονα να μην υποκύψουν στον Τούρκο κατακτητή και να θυσιαστούν, επιλέγοντας τον θάνατο και όχι την ζωή της σκλαβιάς. Γι' αυτό και ο Σύλλογος και ο Σύνδεσμος είναι κάτω από την προστασία της κάθε αγαθή σε άρεστη τοπία. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι η τοπική μας εκκλησία συγκρότησε ήδη μια επιτροπή η οποία θα ξεκινήσει την προετοιμασία για την οργάνωση των εκδηλώσεων που με τη χάρη του Θεού θα πραγματοποιήσουμε το 2026, το έτος αυτό το επαιτειακό για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογίου. Και θα απευθύνουμε προς κριτήριο συνεργασίας όχι μόνο στις δημοτικές αρχές, αλλά και σε όλους τους φορείς, τους συλλόγους, τους συνδέσμους, σε κάθε τοπική πρωτοβουλία, έτσι ώστε όλοι μαζί να συστρατευτούμε, να συνεργαστούμε, να συμπορευτούμε, έτσι ώστε το 2026 η Ιερά Πόλη του Μεσολογίου να γίνει για ένα ολόκληρο έτος το κέντρο της Ελλάδος. Το κέντρο μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για να αναδείξουμε έτσι περισσότερο την ηρωική έξοδο του Μεσολογίου, όχι μόνο τα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν 200 χρόνια πριν, όχι μόνο τις μορφές των ηρώων που θυσιάστηκαν, αλλά κυρίως και προπάντων τι σημαίνει αυτή η εθνική παρακαταθήκη για εμάς, τους σύγχρονους κατοίκους αυτής της πόλης και αυτής της περιοχής. Και για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι μεσολόγιο και τι τόπο επιθυμούμε για τα επόμενα 200 έτη, για να είμαστε αντάξιοι συνεχιστές του έργου που μας παρέδωσαν οι προγονείς μας και οι προπάτορές μας. Θέλω να ευχαριστήσω και τον πατέρα Ανδρέα, τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού και αυτής της ενορίας, και να τον συγχαρώ για το έργο που έχει μέχρι τούδε επιτελέσει και επιτελεί στην τοπική μας εκκλησία, την οποία την έχει υπηρετήσει από διάφορες νευραλγικές θέσεις και αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, διακονεί ως μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Μητροπόλεως μας, συμβάλλοντας καθοριστικά με την σύνεση και την εμπειρία που τον διακρίνει στη λήψη σωστών αποφάσεων, αλλά και στην χρηστή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τόσο της τοπικής μας εκκλησίας, δηλαδή της Μητροπόλεως, όσο και των Ιερών Ναών και των Ιερών Πεισμονών. Τον συγχαίρω και για την ολοκλήρωση σχεδόν των έργων εξοραϊσμού αυτού του λαϊκού και ιστορικού ναού για την ευπρέπεια, την καθαριότητα, και τον παρακαλώ να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο, αφού έχει πλήρη επίγνωση της ευθύνης που έχει να υπηρετεί σε αυτήν την ιστορική ενορία και ταυτόχρονα να επιμένει έναν ευγενή και προσιλωμένο στις παραδόσεις της πίστεως και της πατρίδος λαού. Τέλος, να ευχαριστήσω και όλους εσάς και να σας ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου, καθώς ήδη αναβαίνουμε την κλίμακα του Τριωδίου, να προετοιμαστείτε όσο το δυνατόν καλύτερα σωματικά και πνευματικά για την είσοδό μας και την είσοδό σας στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η κάθε Κυριακή του Τριωδίου είναι ένας αναβαθμός, μία κλίμακα την προηγούμενη Κυριακή, μέσα από την παραβολή του τελώντη του Φαρισαίου, αναδείχθηκε η αξία της αρετής της ταπείνωσης και επισημάνθηκε η αποτροπή από την εωσφορική παγίδα της υπερηφάνειας και της αλαζονίας. Για την ταπείνωση το πρότυπό μας υπήρξε ο τελώνης. Για την υπερηφάνεια το παράδειγμα προς αποφυγή υπήρξε ο Φαρισαίος. Ο δεύτερος εγκλωβίστηκε στα δεσμά της αυτοδικαίωσης. Ο πρώτος αναβαπτίστηκε μέσα από την κολυμπήθρα της ταπείνωσης και της μετανοίας. Αύριο η Κυριακή θα είναι αφιερωμένη στην παραβολή του Ασώτου. Και ήδη η ύπνη που ψάχναμε στην εσπερινή αυτή ακολουθία μας προετοιμάζουν για να ακολουθήσουμε νοερά τα γεγονότα αυτής της παραβολής. Δύο είναι τα κεντρικά πρόσωπα και τα δύο είναι παιδιά του ίδιου Πατρός. Το πρώτο είναι ο νεότερος Υιός που ονομάζεται Άσκος. Το δεύτερο είναι ο πρεσβύτερος αδελφός. Τις επιλογές του Ασώτου τις γνωρίζουμε. Απέκτησε το μέρος της ουσίας του Πατρός του, το έλαβε, μετήθησε εις χώρα μακρά, έζησε Ασώτος, κατασπατάλησε με τα πορνών και φίλων των βίων του, έφτασε μέχρι τα κράσπεδα του άδου, φυλάγοντας ένα κοπάδι χείρους και επιθυμώντας να ικανοποιήσει την σωματική του πείνα, τρώγοντας τα ξυλοκέρατα, την τροφή δηλαδή της αχαίρης των χείρων. Όμως, η συνείδησή του δεν είχε νεκρωθεί. Μία μικρή φλόγα σιγώκε μέσα στην ψυχή του. Και όταν ήρθε σε αυτόν, όταν δηλαδή τελεσιουργήθηκε μέσα του ένας πνευματικός σεισμός, τότε συνειδητοποίησε το κατάρτημά του. Την τραγικότητα της καταστάσεώς του, το λανθασμένο και τις επιπτώσεις των επιλογών του, τότε συνειδητοποίησε τι ήταν και τι κατήντησε, τι είχε και τι έχασε. Γι' αυτό και η εξαγόρευση των αμαρτιών του ήταν σύντομη, αλλά ταυτόχρονα περιεκτική. Είχε αποφασίσει να διαβεί τον δρόμο της επιστροφής, λέγοντας όταν θα έφτανε η μέρα της συναντήσεως με τον φιλόστροφο πατέρα του Πάτρα, ύμαρτον εις τον ουρανόν και τον ποιό σου, και ούκ είμαι άξιος του πληθυναίου σου, ποιησόν με ως ένα των μυστήρων σου. Έχοντας μέσα στην ψυχή του και στις αποσκευές της καρδιάς του αυτό το βαρύ φορτίο, πήρε το δρόμο της επιστροφής. Έχοντας την βεβαιότητα ότι θα τον αναμένει το πρόσωπο που είδε για τελευταία φορά φεύγοντας, και αυτός ήταν ο πατέρας. Ο πατέρας έμεινε εκεί, στην ίδια θέση, στην οποία αποχαιρέτησε το γιο του εν απολύτω σιωπή. Και με την ίδια σιωπή τον υποδέχεται. Και μόλις τον βλέπει από μακριά, δεν παραμένει ακίνητος όπως την ώρα του αποχωρισμού, αλλά σπέβδει να τον αγκαλιάσει. Λαχταρά να μετριάσει την απόσταση που τους χωρίζει. Ενδύει το γεγονός της επιστροφής και πάλι μέσα στο μυστήριο της σιωπής. Δεν απευθύνεται στον άσχο. Μόνο τον αγκαλιάζει και τον φιλά. Δεν τον αποδοκιμάζει για τη μορφή την οποία φέρει, για τις πράξεις που έκανε, για την περιουσία που έχασε. Το μόνο που πράττει είναι να απευθυνθεί στους υπηρέτες του. Και τους δίνει τρεις εντολές να τον πείσουν με τη στολή την πρώτη, να του φορέσουν το δακτύλιο, το δακτυλίδι της υιοθεσίας και να σφάξουν τον μόσχο τον συλλευτό. Και έτσι στήθηκε μέσα στην πατρική οικία το γλέντι της επιστροφής, της χαράς της Αναστάσεως, της ευρέσεως, του απολογότος προβάτου, της επιστροφής του ασώτου Υιού. Και την ώρα που το γλέντι κορυφώνεται, η χαρά πολλαπλασιάζεται, ο πρεσβύτερος αδελφός επιστρέφει και αυτός από τον αγρό. Μόνο που ο δικός του αγρός ήταν ο αγρός της εργασίας, της υποτιθέμενης υπακοής, της υποτιθέμενης άμεσης σχέσης με τον πατέρα που ουδέποτε διαράγει. Όμως ο πρεσβύτερος αδελφός αποδεικνύει ότι μέσα στην καρδιά καλά κρυμμένη υπήρχε η φλόγα της κολάσεως. Γι' αυτό και στέλνει αμέσως να πληροφορηθεί από τους υπηρέτες του πατρός του τι συμβαίνει μέσα στην πατρική του εστία. Και όταν πληροφορείται ότι ο αδελφός του απολωλός είναι και ευρέθη, νεκρός είναι και ανέστη, ενώ όλοι θα περιμέναμε να σπεύσει, να χαρεί με την χαρά του πατέρου, εκείνος παραμένει εκτός και αρνείται να εισέλθει εις την χαρά της Εκκλησίας. Ο πατέρας βρίσκεται στην ίδια τραγική θέση και πάλι. Την πρώτη φορά είχε να αντιμετωπίσει την ανυπακοή του ασώτου νεοτέρου Υιού, τώρα την άρνηση της συμμετοχής του πρεσβυτέρου Υιού του. Όταν είδε τον άσωτο Υιό, έκλεισε να τον συναντήσει. Τώρα τα βήματά του είναι αργά, αργά και βαριά, και εξέρχεται να συναντήσει τον πρεσβύτερο Υιό του. Μόλις τον βλέπει, ο πρεσβύτερος του απευθύνεται με έναν εξαιρετικά υποτιμητικό τρόπο. Ο άσωτος τον αποκάλεσε πάτερ. Και όταν απέτησε την περιουσία, αλλά και όταν επέστρεψε, ο πρεσβύτερος αδελφός δεν τον αποτελεί πατέρα, δεν τον αποκαλεί πατέρα. Του λέγει, εγώ ήμουν πάντοτε υπάρχον σε σένα. Πάντοτε εργάστηκα για σένα. Και εσύ ουδέποτε μου έδωσες ένα ερήφιο ή να μετά τον φίλο μου εφρανθώ. Ο γιος σου, όχι ο αδελφός μου, ο γιος σου, αυτός που κατασπατάλησε την περιουσία μας ζών ασώτος, ήρθε Και έσπαξε στο μόσχο το ψηλευτό. Ο πρεσβύτερος αδελφός αποδεικνύει με αυτήν την προσφώνηση και με αυτόν τον τρόπο που απευθύνεται προς τον Πατέρα ότι ουδέποτε υπήρξε παιδί του. Αλλά μόνο ένας τυπικός εργάτης που αναγκαστικά υπάκουε διότι δεν είχε το θάρρος να αμαρτήσει. Και η αμαρτησία του δεν τον έκανε να αισθανθεί την αγάπη του Πατέρα, αλλά δημιουργούσε μέσα του ένα δέντρος για τον αδελφό του που τόλμησε να αμαρτήσει και βρήκε το θάρρος να μετανοήσει και να επιστρέψει. Και μπροστά σε αυτήν την σκληρόκαρδη αντιμετώπιση του πρεσβυτέρου Ιού, ο φιλέσπλαχνος πατέρας απαντάει, τέκνον. Είναι σαν να λέει, εσύ δεν με αποκάλεσες πατέρα. Εγώ όμως σε αποκάλω παιδί μου, τέκνον λέει. Συ πάντοτε με τεμούι, κοινωνία είχαμε πάντοτε. Και πάντα τα εμάς άρεστη. Και ό,τι έχουμε είναι δικό σου. Ό,τι έχει ο Θεός μας το δώρησε. Ο αδελφός σου, όχι ο γιος σου, ο αδελφός σου από λουλός είναι και ευρέθη και νεκρός είναι και ανέστη. Μόνο που δεν ξέρουμε την κατάληξη της παραγωγής. Αν μπήκε μέσα ή όχι ο πρεσβύτερος αδελφός. Άρα λοιπόν αύριο, στην δεύτερη κλίμακα της Κυριακής του Τριωδίου, θα πρέπει να αναρωτηθούμε εμείς σε ποια κατηγορία ανήκουμε. Στον πρεσβύτερο αδελφό ή στον άσχο Τριωδίου. Η επιλογή θα πρέπει να γίνει με πολύ προσευχή και σύνεση. Γιατί στο ταξίδι των 40 ημερών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής απαραίτητο εφόδιό μας θα είναι η μετάνοια του ασώτου Υιού. Αν δεν αισθανθούμε άσωτοι, δεν θα μετανοήσουμε ποτέ. Αν ταυτίσουμε τους εαυτούς μας με τον πρεσβύτερο αδελφό, τότε θα επαναπαυθούμε ότι επειδή ίσως υπάρξουμε τηρητές του νόμου και των κανόνων, θα έχουμε κάνει κάτι, αλλά ίσως ποτέ δεν θα γίνουμε κάτι. Και αυτό κάτι είναι να γίνουμε παιδιά του Θεού και αδέλφια των συνανθρώπων μας. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θα σας καλημερίσω και σας εύχομαι να έχετε ένα ευλογημένο Θεόδιο και να αξιωθείτε να εισέλθετε και στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και να γευθείτε το προσωπήριο άγγελμα της εκ νεκρών Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.
Μια εικόνα του οσίου του Ιησού από το εσάς, από το δεύτερο σύμβολο.